Diafragmo estas la ĉefa spirmuskolo kaj anatomia bariero kiu disdividas la torakon disde la abdomena kavo. Ĝia spirrolo subtenas ankaŭ la laboron de la korangia kaj limfa sistemoj kaj certigas konforman stabilecon de lumba parto de la vertebraro. Sed kiel evidentiĝas, diafragmo plenumas en la organismo la nekonatan ĝis nun rolon. Nome ĝi ankaŭ helpas teni la korpo ekvilibron. Lau esploroi de sciencistoi el la Medicina Universitato en Katowice, la suda Pollando, ju pli granda dikeco kaj movebleco de tiu ci muscolo dum la spirado, des pli bona equilibro de la homo. Gis nun, estis asertite ke pro equilibro respondecas tri sistemoi, la rigard controlo, interna orelo, kaj somatosensora sistemo inclusive la antigravitain muscoloin. La diafragma muscolo consistigas la kvaran elementon. La pli fruaj esploroj elmontris, ke misfunkcio de diafragmo aperas interalie post operacioj en torako, ekzemple post la forigo de pulmotumoro. Nun, sciencistoj el Katowice koncentriĝas pri la demando ĉu kaj kiel la spirekzercoj kun la diafragma muscolo povas helpi la konservon de ekvilibro. Tio povas esti esenca por homoj suferantaj la ekvilibro perturbojn. Ilin cetere aparte suferas personoj post la 65 vivojaro, kio ligiĝas kun risko de gravaj lezoj.